NASDA Podcast S&T Me and You วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีให้ฉันและเธอกับดร.นำชัยชีววิวัฒน
์สวัสดีครับวันนี้จะเล่าเรื่องผีอีกแล้วนะครับวิทยาศาสตร์อะไรคุยแต่เรื่องผีตอนที่4เข้าไปแล้วนะครับในซีรีส์ผีก็หวังว่าจะชอบนะครับเพราะว่าผมก็พยายามจะย้ำหลายครั้งหลายหนว่าเรื่องผีเนี่ยมันไม่ได้เกินความสามารถไปซะทั้งหมดของนักวิทยาศาสตร์ที่จะอธิบายนะครับมีหลายอย่างที่อธิบายได้บ้างแล้วนะครับบางอย่างก็ยังต้องติดขัดอยู่เพราะว่ายังไม่มีใครให้เงินเยอะๆมาทดลองนะครับน่าจะหาทุนยากอยู่วันนี้เราจะพูดถึงผีในอีกมุมหนึ่งนะครับเราพูดถึงเรื่องการเห็นผีไปแล้วนะครับเรื่องของการได้ยินทีนี้มันยังมีการได้ยินเสียงหรือว่าการได้กลิ่นอะไรอีกซึ่งตอนนี้เดี๋ยวจะคุยให้ฟังนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจในมุมแบบนี้บ้างนะครับเคยสงสัยไหมครับทำไมไม่ว่าหนังไทยหนังฝรั่งเนี่ยมักจะใช้สัญลักษณ์หมาเห่าหมาหอนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ว่าหมาเห็นผีผีมาแล้วหมารู้สึกตัวนะครับแต่หมาไม่ค่อยกลัวผีนะก็เห่านะบางทีก็วิ่งหนีบ้างแต่ว่าดูท่ามันไม่ค่อยได้กลัวมากมายผีก็ไม่ค่อยไปยุ่งกับหมานะยุ่งกับคนนะแต่ว่าก่อนจะไปตรงนั้นมาดูผีในห้องแลบก่อนตอนที่ค้นเจอก็เฮ้ยตีพิมพ์งานวิจัยเกี่ยวกับผีได้ด้วยเว้ยอย่างนี้มีนักวิจัยชื่อวิกแทนดี้นะครับก็เป็นวิศวกรไฟฟ้าปรากฏว่าแกไม่เชื่อเรื่องผีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคนในแลบด้วยกันเนี่ยก็กลัวกลัวกันอยู่นะฮะก็เล่าล่ำลือกันปรากฏว่าปี1998เนี่ยแกก็ไปทำงานอยู่ที่แลบแห่งหนึ่งปรากฏว่าเพื่อนๆร่วมแลบก็บอกว่าเฮ้ยระวังระวังหน่อยแลบนี้เฮี้ยนนะมีอะไรประหลาดๆอยู่เรื่อยแกก็เฉยๆนะครับปรากฏว่ามีคืนหนึ่งทำแลบอยู่คนเดียวจู่ๆแกก็รู้สึกอึดอัดรู้สึกเอ๊ะหายใจไม่สะดวกรู้สึกอึดๆอัดๆยังไงพิกลแล้วก็หนาววูบเลยจากนั้นก็รู้สึกอีกว่าเหมือนมีคนจ้องอยู่แต่แน่นอนอยู่คนเดียวนะครับใครจะมาจ้องแต่ที่สุดของที่สุดแล้วก็คือแกรู้สึกหางตาเนี่ยแกจะเห็นอะไรแวบๆอยู่แต่ว่าแกใจกล้ามากนะก็หันไปดูปรากฏว่าหันไปก็หายไปทุกทีนะฮะไม่มีอะไรให้ดูนะฮะไอ้ที่เห็นอยู่ก็หายไปทุกทีถ้าเป็นเราถึงตรงนี้ทำไงครับปิดแล็บกลับบ้านนอนใช่ไหมฮะเราคงไม่อยู่ต่อนะครับแต่แกไม่นะฮะแกไม่ได้หนีไปไหนแกก็ทำแล็บจนเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะครับแต่ว่าคาใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเกิดอาการอย่างนั้นนะครับนี่ความเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับแกก็นึกถึงความเป็นไปได้ต่างๆแกก็ตั้งสมมติฐานว่าเฮ้ยอาจจะมีขวดยาบางอย่างนะครับสารเคมีอย่างเช่นยาสลบซึ่งอยู่ในแลบนั่นแหละแต่ว่ามันรั่วหรือเปล่าเลยเห็นภาพหลอนแต่ว่าเดินหาแล้วก็มันก็ไม่เห็นอะไรนะครับปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นเจอผี2วันซ้อนเลยวันรุ่งขึ้นเนี่ยแกก็มาทำแลบแกก็เอาดาบไอ้ดาบที่ใช้ดาบฝรั่งที่เอาไว้แข่งตอนโอลิมปิกพอนึกออกใช่ไหมฮะมีมือจับแล้วก็มีตัวสันดาบเย้าๆๆอันเล็กๆนะครับแกก็เอาติดมาด้วยเพราะว่าแกเล่นดาบอยู่แต่ว่ามีปัญหานิดหนึ่งแกจะเอาไปซ่อมปรากฏว่าเอาไปวางไว้ทำแลบอยู่ปรากฏว่าปลายดาบสั่นรุนแรงมากถึงตรงนี้เราทำไงครับเราก็ปิดแลบกลับบ้านใช่ไหมครับก็ไม่นะฮะแกก็ไม่ปิดแลบนะแกก็ตั้งสมมติฐานทันทีว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรทำให้สั่นแล้วอะไรที่ทำให้สั่นได้แกก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องมีคลื่นเสียงหรือคลื่นอะไรบางอย่างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับวิธีการแกทำอย่างนี้ครับแกก็เดินไปหยิบครีมมาไปหยิบครีมแล้วแกก็เอาครีมเนี่ยคีบตัวปลายดาบนะครับตรงส่วนปลายซึ่งมันยังสั่นอยู่ก็เดินไปตามห้องนะเดินไปจุดต่างๆทั่วห้องแกก็สังเกตว่าถ้าไปอยู่ตรงกลางห้องเมื่อไหร่เนี่ยดาบจะสั่นรุนแรงมากถ้าไปอยู่มุมห้องเนี่ยดาบก็จะสั่นน้อยลงสมมุติฐานแกก็ตั้งขึ้นมาทันทีแกก็บอกว่าเฮ้ยมันน่าจะมีแหล่งกำเนิดคลื่นเป็นคลื่นเสียงความถี่ต่ำหรือเปล่าที่หูเราเนี่ยไม่ได้ยินแต่ว่ามันมีอยู่เสียงแบบนี้เรียกว่าอินฟราซาวด์คือหูเราไม่ได้ยินนะแต่ว่ามันมีเสียงอยู่แกก็ไล่เช็คดูปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยพอเอาเครื่องมือไปตรวจวัดดูเนี่ยก็พบว่ามีพัดลมอยู่ตัวหนึ่งในเครื่องกรองอากาศตัวหนึ่งเนี่ยมันสร้างเสียงอินฟราซาวด์ได้คือพอแกปิดไอตัวเครื่องกรองอากาศนี้ปุ๊บเนี่ยดาบหยุดเลยหยุดสั่นผีหายเลยนะฮะพอปิดเครื่องกรองปุ๊บผีหายไปทันทีแกก็เลยรู้ว่าอ๋อมันมีตัวพัดลมซึ่ง มันมีดีเฟกต์นะครับมันทำให้เกิดอินฟราซาวด์ขึ้นได้ก็เอาเครื่องมือมาวัดปรากฏว่าความถี่มันต่ำมากอยู่แค่19เฮิรตซ์ซึ่งหูคนเราเนี่ยไม่ได้ยินนะครับหูคนเราได้ยินลงไปไม่ถึงนะครับหูคนเราได้ยินลงไปถึงประมาณ64เฮิรตซ์นะครับฉะนั้นมันเป็นอินฟราซาวด์19เฮิรตซ์เนี่ยไม่ได้ยินที่สนุกคือแกก็เอาเรื่องนี้ไปเขียนเป็นเปเปอร์ไปตีพิมพ์นะครับลงในวารสาร Journal of the Society for Psychical Research 1998นะครับก็ Journal เขานิยมตีพิมพ์ Journal นี้กันจังเลยนะเดี๋ยวผมทำวิจัยเรื่องผีจะไปตีพิมพ์มากหนังบทความที่แกตีพิมพ์แกชื่อ The Ghost in the Machine ชื่อคุ้นๆไหมฮะอันนี้เป็นหนังสือนะครับของ Arthur Koestler แล้วก็ดังมากปรากฏว่าตอนหลังเอาไปทำซีรีส์เป็นภาพยนตร์เป็นแอนิเมชันนะครับทีนี้เวลาเราเห็นปรากฏการณ์เรื่องหนึ่งที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับลองนึกภาพว่าบ้านบางหลังเนี่ยสถานที่บางแห่งหรือว่าเครื่องจักรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอินฟราซาวด์แบบนี้ได้หรือเปล่ามันเลยทำให้เรารู้สึกหลอนเป็นไปได้ไหมนะครับฉะนั้นผีบางตัวที่อยู่ในบางที่เนี่ยมันอาจจะมาจากอินฟราซาวด์นะครับแล้วยังพานไปถึงลากยาวไปถึงว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เคยมีคนบอกว่าเนี่ยมันทำนายแผ่นดินไหวได้หรือว่ารู้ว่าสึนามิจะมาถึงได้เนี่ยซึ่งพูดถึงเยอะแยะสารพัดนะครับมีการพูดถึงทั้งวานทั้งช้างทั้งไก่ไปถึงแรดนะฮะมีคนสังเกตช่างสังเกตแล้วกันสมัยก่อนแรดคงเยอะอยู่ก็บอกว่าสัตว์พวกนี้มันมีอาการแปลกๆทำตัวแปลกไปเวลาจะเกิดแผ่นดินไหวหรือสึนามินะครับอันนี้เราพูดถึงความเป็นไปได้นะครับยังไม่ได้สรุปว่ามันรู้จริงๆแต่ว่าคำอธิบายหนึ่งก็คือว่าไม่แน่ว่าสัตว์พวกนี้มันมีช่วงการรับคลื่นเสียงซึ่งต่ำกว่าเรามากนะครับฟังเสียงอินฟราซาวด์ได้พอฟังได้ปุ๊บเนี่ยเวลาจะเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นละแต่ตัวคลื่นซึ่งรุนแรงก่อความเสียหายยังมาไม่ถึงแต่อินฟราซาวด์เนี่ยมันอาจจะมาถึงก่อนพอมาถึงก่อนสัตว์พวกนี้ก็รับรู้ว่าเฮ้ยอาจจะมีอันตรายมาใกล้ตัวละก็อาจจะแสดงอาการที่แปลกออกไปนะครับนอกจากสัตว์แล้วเนี่ยเครื่องจักรก็เคยมีเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับอินฟราซาวด์เหมือนกันคือ NASA เนี่ยเขาไปตรวจพบนะครับว่าเครื่องยนต์ในยานอวกาศบางลำเนี่ยมันปล่อยอินฟราซาวด์ออกมาได้นะครับปล่อยคลื่นเสียงความถี่ต่ำออกมาได้เนี่ยพบว่าทำให้นักบินอวกาศบางคนเนี่ยคลื่นไส้อาเจียนนะครับปวดหัวหรือแม้แต่ไอก็เลยมีคนตั้งสมมติฐานว่าเฮ้ยอย่างนี้เอาไปใช้เป็นอาวุธได้หรือเปล่านะครับก็เลยมีความน่าสนใจว่าอินฟราซาวด์อาจจะเอาไปทำเป็นอาวุธได้หรือเปล่าแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้น NASA ก็เลยตั้งสมมุติฐานของเขาเองว่าบางครั้งเนี่ยที่นักบินอวกาศขึ้นไปโคจรรอบโลกหรือไปไกลกว่านั้นเนี่ยเราไปเห็นอะไรที่ประหลาดๆอยู่เนี่ยในบางกรณีนะครับอย่างเช่นอาจจะเห็น UFO หันเห็นอะไรเนี่ยเขาถามว่าเป็นไปได้ไหมว่าเป็นผลมาจากเครื่องยนต์พวกนี้มันทำให้เกิดอินฟราซาวด์แล้วเกิดอาการบิดเบือนของการมองหรือการรับรู้ไปชั่วคราวนะครับอันนี้ก็เป็นคำอธิบายที่พยายามอธิบายว่าไอ้ UFO อาจจะไม่ใช่จานบินต่างดาวไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวจริงๆก็ได้ที่นักบินอวกาศเห็นก็อาจจะเป็นภาพลวงตาก็เป็นคำอธิบายแบบหนึ่งทีนี้กลับมาเรื่องการใช้อินฟราซาวด์เป็นอาวุธมีคนเสนอนะครับบอกว่าน่าจะเอามาใช้เป็นอาวุธได้แล้วก็ตั้งชื่อเก๋ไก๋เลยชื่อว่า Brown Note นะครับ Brown สีน้ำตาลนะครับ Note ก็ไอ้ตัวโน้ตดนตรีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าสร้างคลื่นเสียงความถี่ต่ำเนี่ยแต่พลังงานสูงเนี่ยเอาไปยิงใส่คนเนี่ยมันน่าจะทำให้เกิดลำไส้สั่นสะเทือนรุนแรงได้รุนแรงถึงขนาดอุจจาระราดเลยนะครับก็บอกเป็นอาวุธแบบหนึ่งได้นะครับทีนี้ฝรั่งเขาก็ดีอย่างนะครับเวลามีสมมุติฐานอะไรแปลกๆเนี่ยก็จะมีรายการพวกท้าพิสูจน์ของเขาที่จะออกมาทดลองให้ดูว่ามันจริงหรือไม่จริงก็มีรายการชื่อ Mythbuster นะครับรายการพวกท้าพิสูจน์ของฝรั่งนะครับก็เลยเอาทำเครื่องขึ้นมาจริงๆนะครับทำส่งคลื่นความถี่ต่ำแต่ว่าพลังงานสูงเนี่ยออกมาก็ยิงใส่ถามว่าไปยิงใส่ใครดีก็ยิงใส่พิธีกรรายการเนี่ยนะครับทดลองดูปรากฏว่าได้ผลเล็กน้อยครับคือพิธีกรรู้สึกคลื่นไส้ดีนะครับไม่ถึงกับอุจจาระราดแค่คลื่นไส้แค่นั้นไม่งั้นรายการคงจะเหม็นนะฮะก็เป็นเรื่องการพิสูจน์นะครับวิทยาศาสตร์ก็อยู่กับการตั้งสมมติฐานการพิสูจน์นะครับแล้วก็เอาความรู้ไปใช้ประโยชน์นอกจากนั้นการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องอินฟราซาวด์ยังมีคนที่ทำในมุมอีกมุมหนึ่งซึ่งเราก็ไม่คาดคิดนะครับมีคนเอาความรู้แบบนี้ไปใช้ประโยชน์ในแบบนั้นได้นะครับมีนักประพันธ์เพลงชื่อซาร่าแองกริสนะครับ เขาใส่อินฟราซาวด์เข้าไปในเพลงด้วยนะครับปรากฏว่าเพลงที่เขาแต่งเนี่ยเป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกหลอนๆนะครับปรากฏว่าคนฟังรับรู้ได้นะครับเอาคนมาฟังคนฟังแล้วทำไมเพลงนี้มันฟังแล้วมันหลอนจังเลยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เจอว่าใครฟังแล้วท้องเสียครับก็โชคดีไปแค่รู้สึกหลอนๆนะครับแสดงว่าอินฟราซาวด์เนี่ยมันให้ผลทางกายภาพกับร่างกายมนุษย์จริงๆนะครับถ้าเอาไปใช้ถูกวิธีก็มีประโยชน์ได้เหมือนกันนะครับกลับมาที่เรื่องสุนัขเกริ่นไว้ตอนต้นแต่ยังไม่ได้พูดทำไมสุนัขนี่จริงๆแล้วเนี่ยเขาได้ยินเสียงผีหรือเขาเห็นผีหรือเขาได้กลิ่นผีกันแน่นะครับเอาเรื่องการได้ยินเสียงก่อนคนเราเนี่ยมีหูเนี่ยซึ่งได้ยินช่วงความถี่นะครับตัวอวัยวะในหูเราเนี่ยซึ่งใช้ในการรับฟังเนี่ยจะฟังได้ประมาณ 64-23,000 เฮิรตซ์นะครับขณะที่สุนัขเนี่ยจะได้ยินประมาณ 67-45,000 ช่วงบนเนี่ยจะต่างกันเยอะนะฮะของเราฟังได้ถึง 23,000 สุนัขเนี่ยฟังได้ 45,000 นะครับฉะนั้นสุนัขจะได้ยินเสียงสูงในช่วงที่เราไม่ได้ยินเยอะมากนะครับสุนัขได้ยินแต่เราไม่ได้ยินนะครับฉะนั้นไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เวลามันมีเสียงสูงมากๆนะครับอย่างเสียงเครื่องบินบินผ่านเนี่ยหรือบางครั้งเสียงจุดประทัดเสียงอะไรจะทำให้สุนัขหรือแมวด้วยแตกตื่นนะครับกลัวรนรานนะครับอาการแบบตกใจกลัวอย่างเห็นได้ชัดใครที่เลี้ยงหมาแมวก็อาจจะเห็นอาการพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าความถี่ที่พูดไปเนี่ยคือความถี่ในช่วงบนนะครับแต่อินฟราซาวด์เนี่ยมันคือช่วงข้างล่างช่วงความถี่ต่ำๆฉะนั้นอันนี้ก็ไม่สอดคล้องกันไม่ได้มาช่วยอธิบายนะครับเรื่องผีจะเอาอินฟราซาวด์สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นไปได้ไหมสุนัขจะได้กลิ่นผีเรื่องนี้น่าสนใจเหมือนกันผีนี่มีกลิ่นหรือเปล่าไม่มีคำตอบเนาะแต่ว่าเรารู้สิ่งซึ่งแน่ชัดก็คือคนเนี่ยมีต่อมรับกลิ่นอยู่ประมาณ5ล้านต่อมนะครับในขณะที่สุนัขเนี่ยมีมากกว่าเยอะเลยมีอยู่ประมาณ125-300ล้านต่อมนะครับนั่นคือเหตุผลที่สุนัขเนี่ยจมูกไวต่อกลิ่นมากกว่าคนนะครับทีนี้แล้วแต่พันธุ์นะครับบางพันธุ์ก็แบบหมื่นเท่าบางพันธุ์ก็ล้านเท่านะครับแต่เฉลี่ยเนี่ยเขาบอกสุนัขเนี่ยจมูกไวกว่าคนเนี่ยประมาณแสนเท่าเป็นไปได้ไหมสุนัขจะได้กลิ่นผีซึ่งก็ยังไม่มีการ define นะครับว่าผีมีกลิ่นหรือเปล่านะครับไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องกลิ่นของผีเท่าไหร่ยกเว้นกรณีผีอำซึ่งผมอาจจะคุยต่อไปข้างหน้านะครับว่าตื่นมาแล้วได้กลิ่นเหม็นเน่าแล้วมีผีมาปรากฏอันนั้นเดี๋ยวคุยกันในทีนะครับและสุดท้ายสุนัขจะเห็นผีหรือเปล่าสุนัขเนี่ยเห็นสีได้น้อยกว่าคนนะครับแต่ว่าเห็นภาพเคลื่อนไหวกับเห็นภาพของสิ่งต่างๆในแสงน้อยได้ดีกว่าคนนะครับก็มีโอกาสอยู่บ้างแต่ว่าก็ยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดนะครับก็ยังเป็นข้อสงสัยอยู่ว่าสุนัขเห็นหรือได้กลิ่นหรือได้ยินผีกันแน่นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันคำอธิบายก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเราไปทั้งหลายทั้งปวงเราคุยเรื่องผีมาเยอะมากแล้วแต่ก็ยังไม่จบนะครับตอนต่อไปก็จะเล่าเรื่องผีนะครับถ้าชอบก็แชร์กันเยอะๆนะครับขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ
หากคุณชื่นชอบพอดแคสต์นี้ก็แชร์ให้กับเพื่อนๆคุณด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับ